varbūt, ka es šodien nedošu to galā atbildi, jo, protams, ka tas jautājums ir diskutābls. Pirmkārt, mums mājdzemdību speciālisti nav iesnieguši tarifus, pēc kā maksāt, jo mums tie tarifi, kas ir aprēķināti normālām vai patoloģiskām dzemdībām, ir principā rēķināti uz stacionāru, jo tarifu sastāvdaļas nosaka arī tādas komponentes, kā, piemēram, tur intensīvās terapijas uzturēšana, perinatālā aprūpe, mikropediatri, māsas un tā tālāk. Un līdz ar to, ka šīs sadaļas visas nav šajā tarifā, kas attiecas uz mājdzemdībām, tad ir jāizstrādā jauns tarifs un attiecīgi šiem speciālistiem pirmkārt vajadzētu nākt ar šo piedāvājumu. Bet, nu, protams, par vienu un to pašu darbu nevar maksāt divreiz. Savukārt, ja mums būtu šāds valsts apmaksāts pakalpojums, tad šīs mājdzemdības izejoši no stacionāra tarifa varētu būt, teiksim, 30 līdz 50 lati. Tas nav gala cipars, es nevaru šodien pateikt, jo nav to sastāvdaļu, bet ja normālas dzemdības maksā 180 lati, tad paņemot nost visu šo sadaļu un iesaistītās personas, kuras darbojas stacionārā, tad, protams, ka tā sadaļa paliek maza. Un līdz ar to, ja, teiksim, būtu šīs valsts apmaksātais pakalpojums, es neesmu pārliecināta, ka mājdzemdības speciālisti par šo naudu gribētu šo pakalpojumu sniegt. Tā kā tā diskusija, ja viņa tiek atvērta, tad viņa ir jāturpina, bet viņa ir jāturpina saprātīgi. Un šī gadījumā, tā kā tā ir jauna šī pacelta tāda diskusijas objekts un informācija, tad es jums šodien nevaru precīzi pateikt.
Bet izklausās, ka jūs būtu gatavi atbalstīt, ja izdotos vienoties par kādiem tarifiem,
kur... Es domāju, ka šis tarifs diez vai apmierinātu pakalpojumu sniedzējus.
Bet jūs kā veselības ministri un kā ginekoloģi pēc profesijas atbalstat to, ka sievietes dzemdē mājās?
Nu, katram ir demokrātiskā valstī iespēja izvēlēties un par savu veselību un dzīvību, principā katra persona primāri atbild pati. Bet ņemot vērā ilgos gadus, ko es strādāju veselības aprūpē, mana pārliecība ir, kad pareizāk ir radīt vidi tuvāku mājai stacionāru apstākļos, nevis pārnest stacionāru palīdzību uz mājām. Jo, nu, mums ir dzīves pieredze, es negribu nekā slikti teikt par mājas dzemdībām, kuras daudzas notiek ļoti labi, ja viņas ir normālas dzemdības, bet jebkurā gadījumā var būt sarežģījumi, kas prasa ļoti nopietni iejaukšanos un, diemžēl, ir beigušies arī šādi, nu, mājas dzemdību gadījumi netik labi.
Un ir pa kāda telefonu, statistika?
Nu, ir statistika, ir, es negribu varbūt baidīt nevienu, bet, nu, tie rezultāti, ja salīdzinu uz 1000 vai 10 000 dzemdībām, nav pa labu mājas dzemdībām. Es tiešām negribu nekā slikti teikt ne par šiem speciālistiem, jo es domāju, ka viņi strādā ar vislabāko atdevi. Bet, nu, pa telefonu ārstējot un dodot konsultācijas, nu, mums bija viens, nu, tāds ļoti nepatīkams gadījums dažas gadus atpakaļ, ka bija sākusies placentas atslāņošanās un telefoniski bija piedāvāts ēst kāpostus, jo satur C vitamīnu un mazināsies asiņošana. Nu, bērniņš aizgāja bojā.
Bet varbūt tad ir šis pakalpojums vispār stingrāk jāreglamentē, ja tas, nu, jo, ja kaut tāds valstī ir atļauts, cilvēks jau paļaujas, ka tas ir droši, acīm redzot. Jo ir valstis, ja nemaldos, kurās nav atļauts mājdzemdības.
Nu, mums ilgstoši tas nebija regulēts, un līdz ar to viņš nebija atļauts, bet, nu, kā es teicu, mums ir tiesības izvēlēties, un ir cilvēki, kuri to vēlās. Un ir arī tie labie stāsti, un līdz ar to, nu, mēs negribam pateikt, ka mēs kaut ko strikt aizliedzam. Bet es domāju, ka mums ir vairāk jāinformē tieši par iespējamiem šiem sarežģījumiem.
Bet jūs arī būtu tie, kas informētu veselības ministriju vai ginekologu asociāciju?
Nē, nu, es domāju, ka pamatā tā ir, jā, dzemdību speciālisti un ģimenes ārsti. Nu, galā primārā veselības aprūpe pats pamats. Tas ir tas, kad cilvēks saskarās ambulatori primārajā veselības aprūpē ar mediķiem. Iespējams, ka tas pat nav ārsts, ka tā ir vecmāte, kur izstāst visus iespējamos sarežģījumus un komplikācijas, jo lielākoties normāla grūtniecība ir arī normālas dzemdības. Un ja ir šie sarežģījumi, iespējams, ka jau grūtniecības laikā nav novērtēta simptoma, kāpēc tomēr mājās nevajadzētu dzemdēt. Mm-hmm. Bet es negribu ieņemt striktu pozīciju, jo tiešām es uzskatu, ka sievietēm un vecākiem ir tiesības izvēlēties. Bet, nu, man gribētos likt lielāku akcentu uz to informēšanu par iespējamiem sarežģījumiem.